Вы слухаете «Радио Свобода», у студии Алена Тиханович. Добрый вечер. На посяджэнне ЦВК, дзе зарэгістравалі 4 кандыдатаў, галоўны не з'явіўся. Таццяна Караткевіч атрымала пасведчанне нумар 1. Еўразвяз разглядае крокі насустрач Беларусі ў сувязі з вызваленнем палітвязняў. Мікалай Статкевіч пачынае агітацыю за вольныя выбары. Гэта і іншая тэма неўзабаве, а зараз слова Сергею Навумчыку, ён сочыць за міжнароднымі падзеямі.
Добры вечар. Два расійскія караблі, хутчэй за ўсё з ваеннымі грузамі на борце, ідуць у напрамку да Сірыі, паведамілі тэлекампаніі NBC прадстаўнікі Пентагона. Крыніцы Fox News у адміністрацыі Барака Абамы назвалі беспрэцэдэнтным узровень вайсковых паставак Расіі ў Сірыю. У адпаведнасці з дадзенымі аэрафотаздымкі ў апошні час расійскімі транспартнымі самалётамі былі перакінуты ў Сірыю каля 50 марскіх пехацінцаў і бронемашыны. Паводле амерыканскіх вайскоўцаў, яны пакуль не ведаюць, што стаіць за высокай актыўнасцю Расіі ў Сірыі. Пытанне выклікае збудаванне імправізаванай базы на аэрадроме горада Латакія, дзе каля 100 расійскіх вайскоўцаў майструюць зборныя дамы і часовы камандна-дыспетчарскі пункт. Прэсавы сакратар Белага дома заявіў пра тое, што Злучаныя Штаты глыбока занепакоены паведамленнямі аб з'яўленні ў Сірыі расійскіх вайскоўцаў і размяшчэнні там расійскіх баявых самалётаў. Адміністрацыя Абамы уважліва сочыць за развіццём сітуацыі. У той жа дзень дзяржсакратар ЗША Джон Керры падчас тэлефоннай размовы з міністрам замежных спраў Расіі Сергеем Лаўровым падкрэсліў занепакоенасць адносна таго, што расійскія дзеянні ў Сірыі могуць прывесці да далейшага росту гвалту і нестабільнасці. Былы дзяржсакратар Злучаных Штатаў Амерыкі, кандыдат у прэзідэнты ЗША дэмакратычнай партыі Хілары Клінтон, выступаючы ў інстытуце Брукінса ў Вашынгтоне, выказалася пра палітыку Злучаных Штатаў у дачыненні да Расіі ў выпадку, калі яна прыйдзе ў Белы дом. Была і па-ранейшаму застаюся перакананы, што мы павінны распачаць узгодненыя намаганні і прымусіць расплаціцца Расію, асабліва Пуціна, сказала Клінтон. Думаю, што мы яшчэ не зрабілі дастаткова. Я стаўлюся да той катэгорыі людзей, якія хацелі б зрабіць большую адказ на анексію Крыма і працяглую дэстабілізацыю Украіны, заявіла Хілары Клінтон. Актывісты моладзевай неўрадавай арганізацыі «Свабодная зона», блізкай да экс-прэзідэнта Саакашвілі і былой кіруючай партыі «Адзіны нацыянальны рух», публічна знішчылі дзясяткі падручнікаў 7 класа для рускіх школаў, па якіх Абхазія і Паўднёвая Асетыя згаданыя як незалежныя дзяржавы. Спрабуючы перашкодзіць знішчэнню кніг, дырэктар блізкай школы выклікаў патрульную паліцыю, але паліцыянты толькі назіралі за працэсам. На паўночным усходзе Японіі больш як 90 тысяч чалавек пакінулі свае дамы пасля праліўных дажджоў, якія выклікалі паводкі і апоўзні. Рака Кінугава выйшла з берагоў у пачатку верасня пасля 2 дзён праліўных дажджоў, якія накіравалі струмень у горад Іоса на поўнач ад Токія. Тэлебачанне транслявала фотаздымкі верталётаў, якія збіраюць людзей з дахаў дамоў, а таксама здымкі затопленых дамоў і аўтамабіляў. Дажджы сталі вынікам трапічнага шторму Эту, які пранёсся па цэнтральнай Японіі. На хвалях Рада Свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.ру.